Komið í sæl, kæru félagsmenn. Það Halldór Sævar sem talar frá heilsustofnunni Hveragerði. En síðustu vikur hef ég verið hér í endurhæfingu á heilsustofnunni. En eins og þið kannski tekið eftir á miðlum félagsins, þá hef ég gefið kost á mér í stjórn og varastjórn blindrafélagsins á aðalfundi þess sem fer fram 15. maí. Nú þeir eru mörg hver sem þekki mig ágætlega í gegnum tíðina, en það eru líka nýjir félagsmenn sem þekkja mig lítið sem ekkert. Þannig að rétti ég kynni mig örlítið, ég er fæddur í Reykjavík, febrúar 1971 og er því nýorðinn 50. Ég hef verið sjónskertur frá fæðingu, lengst af með 10% sjón og hægri auga, en blindur og því vinstra. Eftir mikil og erfið veikindi, hvað var það sjónina, þá misti ég alla sjón og birtuskynju líka í september 2012. Nú, ég hef verið virkur í blindrafélaginu frá unglingsaldri eða frá 1990 og alveg fram til 2015 var þá meðal annars skemmt formaður blindrafélagsins, varaformaður setið í nefndum og ráðum innan félagsins og gegnt ýmsum trúnar störfum fyrir félagið, bæði innan félags og utan. Ég hef einnig starfað sem formaður og varaformaður hjá Öryrkjabandalaginu og frá 2015 hef ég verið aðalega virkur í Öryrkjabandalaginu sem varaformaður. Ég hef starfað sem ráðgjafi hjá þjónustu og þekkingum fyrir blinda og sjónskerta og ég hef starfað sem markaðsfulltrúi hjá blindrafélaginu og einnig hef ég starfað í íþróttakennslu og íþróttaþjálfun. En ég er menntaður íþróttakennari, ég kláraði stúdentspróf frá menntaskólanum Hamrahlíð 1993 og fór síðan í Íþróttakennarskóla Íslands og útskrifaðist þar sem íþróttakennari árið 1995. Nú, áherslu atriði mín sem stjórnarmaður eða varastjórnarmaður að það eru innri mál félagsins, hlúa vel að þeim og atvinnu og menntamál og endurhæfingamál hafa verið ofarlega á mínu borði í gegnum tíðina. En ég ætla ekki að lofa okkur gull og grænum skóum eða kjósi mig eins og stjórnmálamenn gera oft fyrir kosningar. Hins vegar vil ég leggja mig allan fram við að sinna þeim störfum sem þið treystu mér til að sinna í komandi framtíð. Ég óska ykkur öllum velfarnaðar og hlakka til að sjá ykkur á Zoom, skils mér, á aðalfundinum 15. maí næstkomandi. Kæra stundir.